დღეს დილის ეთერში ვილაპარაკებ ჟურნალ ინდიგოს მულტიმედიურ პროექტზე საპატრიარქოს კაპიტალი. სულ რამდენიმე დღის წინ იყო პრეზენტაცია ამ პროექტისა. ჩვენი სტუმრები გახლავან პროექტის რედაქტორები, ინდიგოს დამფუძნებლები ნინო ლომაძე და ნინო ჯაფიაშვილი და პროექტის მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელი ნინო ბაქრაძე. მოგესალმებით, ქალბატონებო. გვარებით მომართვა მომიწევს გადაცემის განმავლობაში. ოთხი ნინო ვართ დღეს სტუდიაში. Და მსმენელს ვეთყვი, შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში, როგორც ყოველთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დარწმუნებული ვარ, დაგაინტერესებთ ის, რაზეც დღეს ვილაპარაკებთ. და თავდაპირველად პროექტის ინიციატივა, ესე ვთქვათ, იდეა ვის ეკუთვნის და რატომ გადაწყვიტეთ ასეთი ტიპის პროექტზე, ასე ვთქვათ, კონცენტრირება რესურსის და დროის ნახარჯზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის ცოდნა საზოგადოებისთვის?
ნინო, პირველ რიგში ჩვენთვისაც ჩვენთვისაც საინტერესო იყო ის თუ
დიახ, გისმენთ.
როდესაც ერთი
სიტყვით საუბრობთ, ვლაგდებით მსმენელისთვის პაუზა რომ ნათები.
ჩემი კომპიუტერი კამერას ეფარება და სულეთ პრობლემა ოდნავ იქ გადავდგავ და ესეა.
დიახ.
ესე იგი, ქონება, რომელსაც მართმადიდებელი ეკლესია ფლობს, არის აქამდე ყოველთვის იყო რაღაცა ბუნდოვანებით მოცული საკითხი და ზუსტად არასდროს ვიცოდით რაზე ქონდა საუბარი. ანუ ვიცით, რომ სახელმწიფო, ვთქვათ, გადასცემს რაღაცა ქონებას საპატრიარქოს მართმადიდებელ ეკლესიას, მაგრამ ზუსტად როგორ მიდის ეს პროცესი, ვთქვათ, რა მასშტაბის ქონებაზეა საუბარი და ზოგადად რას ფლობს ეს კონფესია საქართველოში, აქამდე არ ვიცოდით. და აი ამ ბუნდოვნებაში სიცხადის შეტანის მცდელობა იყო ეს პროექტი, რომ გვენახა რეალურად რა ფართობის, რა მოცულობის ქონება არის რეგისტრირებული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელზე. და ასევე ვიკვლიეთ სინოდის წევრების ოფიციალურად რეგისტრირებული ქონებაც. ეს
ნინოს
იდეა იყო, კი ბატონო. და რაც გამოვიკვლიეთ, აღმოჩნდა, რომ ესე იგი 4ჯერ მეტი ქონება არის რეგისტრირებული საპატრიარქოს სახელზე დღეს, ვიდრე აქამდე ვიცოდით, მოკლედ მამის შესახებ. ესე იგი, ეს არის 62 კილომეტრ კვადრატი, 6200 ჰექტარი, რომელიც დაახლოებით არის ბათუმის ხელა ტერიტორია. ეს არის მიწა, რომელსაც დღეს ფლობს ოფიციალურად საპატრიარქო. და მიწა, როგორც ვიცით, გადაეცემოდათ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან დაიწყო ქონების დაბრუნების პროცესი, როდესაც საკულტო ნაგებობები უბრუნდებოდათ და შემდეგ გაგრძელდა ეს პროცესი, უფრო ინტენსიური გახდა 2002 წლის შემდეგ, როდესაც კონსტიტუციური შეთანხმება გაფორმდა საპატრიარქოსთან. და ნუ განსაკუთრებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის 2007 წლიდან მოყოლებული რამდენიმე წელი არის ეს ტიპი. ჩანს ეს გრაფიკზე.
კი, ძალიან კარგად ჩანს. მართლაც მსმენელს ვუთხრათ რა ფორმატში შეუძლიათ ამის ნახვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი დეტალებზე. ეს არ არის, ასე ვთქვა, დაბეჭდილი სახით, ხომ? შეუძლიათ ნახვა ინტერნეტის საშუალებით და არა ტელეფონით.
ტელეფონით არ ჩანს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ იმდენად კომპლექსური მონაცემების ვიზუალიზაცია გადავწყვიტეთ, რომ მობილურის ეკრანი არ ყოფნის ინფორმაციის სრულად ახმისთვის და ამიტომ არსებობს ხოლმე ესეთი საშიშრობა წინასწარი იყო მულტიმედიური ინტერაქტიული პროექტების ნაწილი, მართლაც ვერ არსებობს მობილურისთვის, მხოლოდ ფართო ეკრანი არის საჭირო მისთვის, რომ სრულად აღიქვა. და ამ პროექტსაც აქვს ეს მხარე, ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ ეს პროექტი, სამწუხაროდ თუ საბედნიერად კომპიუტერზე უნდა ნახოთ. ხო.
და თქვენ ახსენეთ კონკორდატი, ეს კონსტიტუციური შეთანხმება. საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის. თავის დროზეც ამ შეთანხმების დადება აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და თავდაპირველად ზოგადად კითხავთ, არის თუ არა ის მდგომარეობა, რაც თქვენ ასახეთ, რაც თქვენ მოიკვლიეთ და დღეს უკვე საჯაროა, თუმცა საჯარო არის ბუნებითაც არსშიც, მაგრამ საჯარო ამ პროცესზეც მინდა უცებად კითხოთ, რამდენად ადვილი იყო ამაზე ინფორმაციის მოპოვება. რამდენად არის შედეგი? ან ნიშნულოვან წილად არის თუ ეს არ არის დაკავშირებული პირდაპირ ამ შეთანხმებასთან?
შედეგი ჩვენ
ქონების ოდენობას, ხო, მასშტაბს, დიახ. დიახ.
კითხადია კონსტიტუციური შეთანხმება ითვალი ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ ამ ნაწილს ეხება და ეს არის ზიანის ანაზღაურების ნაწილი. და ჩვენ სწორედ ამიტომაც, რადგანაც კონსტიტუციური შეთანხმება დიდწილად განსაზღვრავს ამ პროცესს, ერთი თავი, ერთი მთლიანი თავი დაუთმეთ იმ ქვეთავებს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან შეღავათებზე არის საუბარი. და ასევე დღემდე არსებობს კითხვები და ესეთივე ბუნდოვანება იგივე კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ვეცადეთ აი ამ ბუნდოვანი მომენტებისთვის მოგვეყარა თავი და ეს კითხვები კიდევ ხელახლა დაგვესვა. და ესეთი არის რამდენიმე, ვთქვათ, ერთი ნაწილი, რომელიც ეხება შეღავათებს, რომელიც განათლების სფეროში აქვს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ეს გულისხმობს განსაკუთრებულ, კი, ეს არის ექსკლუზიური პრივილეგიები, კი, მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. არის საუბარი საგადასახადო შეღავათებზე, რომლებიც სხვა კონფესიებსაც ეხება, 4 კონფესიას ეხება სულ საქართველოში, მაგრამ განსაკუთრებული შეღავათებით მართლმადიდებელი ეკლესია სარგებლობს აქაც. არის საუბარი აი ზიანის ანაზღაურების პროცესზე, სადაც საფუძველი ზიანის ანაზღაურების უნდა ყოფილიყო სპეციალური კომისიის დასკვნა, რომელიც წესით კონსტიტუციური შეთანხმების და გაფორმებისთანავე უნდა შექმნილიყო. უბრალოდ შექმნილია ეს კომისია, ნომინალურად არსებობს, თუმცა მუშაობა ჯერ არ დაწყებულა და ჯერ არ ვიცით ზიანის მოცულობა, ამ ზიანის კომპენსაციის ვადები და ფორმები დღემდე არის დაუდგენელი. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, მოკლედ, რაც ამ ქონების გადაცემის პროცესს ახლავს თან. რადგან თუ არ ვიცით რა არის, რამდენი არის ზიანი, ან თუ არ ვიცით რა ვადებში შეიძლება ამ ქონების დაბრუნება, რთულდება ამ პროცესის სამართლიანობაზე საუბარი. ან იუსტები ამბობენ და მკვლევარები ამბობენ, რომ სამართლებრივი საფუძველი დღეს ქონების დაბრუნების პროცესს არ აქვს, რადგანაც კომისიის დასკვნა ჯერ არ არსებობს. აი ამიტომ ეს ღია
და საინტერესო ის არის, რომ ამ ბუნდოვანებით მხოლოდ ერთი მხარე არსარგებლობს. ეს არის ძალიან მოსახერხებელი რამ ხელისუფლებისთვის, ისევე როგორც ვთქვათ რაღაც რელიგიური კონფესიისთვის.
აი რა თვალსაზრისი?
ეს ხდება ყოველთვის შეიძლება რაღაც, რაც არ არის ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული, ჩამოყალიბებული და დადგენილი შენ სასარგებლოდ სისტემამ ან კონკრეტულმა ადამიანმა გამოიყენოს. და რახან ესეთი ღია სივრცეები არსებობს, რახან ესეთი დაუდგენელი მექანიზმი არის ქონების გადაცემის, ზარალის ანაზღაურების, სამართლიანობის აღდგენის, ყოველთვის არსებობს რაღაცა საშუალება იმისთვის, რომ მიკერძოებული იყოს, ან გაუმჭვირვალე იყოს, ან უსამართლო იყოს, ან დაფარული იყოს. ამიტომ თვლიდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტზე მუშაობა ყველა მხარისთვის, ვინც საერთოდ მონაწილეობს. პირველ რიგში ხელისუფლებისთვის, საზოგადოებისთვის, რომელიც დაინტერესებულია გამჭვირვალობით, თავად ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ გვინდოდა გაგვეფანტა სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ეს მართლაც ძალიან ღრმად მჯერა, რომ ყველა მხარის ინტერესებშია.
დარწმუნებული ვარ, თავად ეკლესიის შიგნითაც ბევრისთვის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო ინფორმაციის. და ასე ერთი კითხვა მაქვს, როგორ ფიქრობთ? კაპიტან ნინო ბაქრაძეს მიმართავ. რატომ იყო დღემდე, და თუ გსურს მიპასუხეთ, რატომ იყო დღემდე ესე ორგანიზებულად, რატომ არ არსებობდა ეს ინფორმაცია?
იმიტომ რომ ამას შეიძლება ძალიან დიდი შრომა დიდი დრო
ეს თქვენთვის დღეს კი ბატონო
ეს ინფორმაცია ყველა ინფორმაცია რაც ჩვენ მოვიპოვეთ და ყველა დოკუმენტი არის საჯარო ანუ იდეაში ეს დოკუმენტები სადღაც არსებობდა უბრალოდ ყველა შეეძლო იქ მისულიყო და ენახა მაგრამ ეს იქნებოდა ფრაგმენტული თუ კი არ მოუყრი ერთად თავს იმ დოკუმენტებს რომელიც საჯაროა თლიან სურათს ვერ დაინახავდი ამ დოკუმენტების გამოთხოვას ანუ ჩვენთან არიან ორგანიზაციები რომლებიც მუდმივად სწავლობდნენ ვთქვათ საპატრიარქოს ქონებას მათ მიწას კომპანიებს ასე შემდეგ მაგრამ ანუ როგორც მე ვხვდები და როგორც მათგან მსმენია ისინი ითხოვდნენ ინფორმაციას როგორც საჯარო ინფორმაციას საჯარო რეესტრისგან ანუ რას გულისხმობ დაწერდნენ ჩვეულებრივ წერილს და ეკითხებოდნენ საჯარო რეესტრს რომ აი გითხარით რამდენს ფლობს საპატრიარქო საქართველოში მიწის სახით და ჩვენ ავირჩიეთ სხვა გზა ასე არ გავყოლილვართ თქვა ასე არ შეგვისწავლია მათი ქონება ანუ
მივიდი ასე იღებდნენ პასუხს რომ ქონება
იყო 16 კვადრატული კილომეტრი და ჩვენ აღმოვაჩინეთ რომ 4 მეტია ანუ ჩვენ გავყევით ყველა კოდი ამოვიღეთ საჯარო რეესტრიდან რაც საპატრიარქოს მფლობელობაშია და შემდეგ ამ კოდებზე ვამოწმებდით ინფორმაციას და ასე დავითვალეთ სადღაც 1600 მეტი კოდი გვქონდა რომლებიც შემდეგ გაიცხრილა რაღაცები გამოაკლდა რაღაცები დაემატა და მივიღეთ საბოლოო 1395 მიწის ნაკვეთი რომელიც დღეს არის საპატრიარქოს მფლობელობაში და ეს რიცხვი იზრდება დღით დღე იმიტომ რომ იქ ყოველ დღე მიდის რეგისტრაციის პროცესი ისინი ამატებენ რაღაც მიწებს და შეიძლება დღეს კიდე უფრო მეტი იყოს რიცხვი ამ ფართობისა ვიდრე ჩვენ გვაქვს პროექტში იმიტომ რომ ეს ბოლო მონაცემი განახლებულია 26 ივლისს და მას შემდეგ კიდე რეგისტრირდება რაღაც მიწები და დღეს შეიძლება უფრო მეტი იყოს ამას კიდევ დამატებითი კვლევა ჭირდება
ა ტექნიკური ნაწილიც ჰქონდა ამ პროექტს, ანუ ერთი წელი ვმუშაობდი.
უნდა მეკითხა ხა, და დრო დაჭირდათ.
11
ადამიანი. რამდენი ადამიანი მუშაობდი?
მკვლევართა ჯგუფი იყო.
სამნი ვიყავით მკვლევარები და ჟურნალისტები.
ორი რედაქტორი, ერთი დეველოპერი და ერთიც დიზაინერი. ეს არის ძირითადი ჯგუფი. მაგრამ პრინციპში ეს პროექტი ესე შესაძლებელი გახადა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერამ. ყველანაირმა, ანუ ერთი წელი ელოდნენ ამ პროექტს, ერთი წელი და როგორც ყველა გამოძიება ან ესეთი რთული კვლევა ძვირიჯდება. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი ყველანაირი ტიპის მხარდაჭერა იქნებოდა ეს ფონდის მხარდაჭერა თუ იქნებოდა პერსონალური მხარდაჭერა. ანუ დრო ჭირდება ამას. და ეს ფუფუნება რაღაც თვალსაზრისით ქონდა რომ ერთი წელი გვემუშავა და არა ჩქარა გამოგვეთხოვა რაღაც დოკუმენტები.
თუმცა იყო მომენტი როცა ჩქარაც ვეთხოვდით, მაგრამ აი
როგორი იყო ანუ კომუნიკაცია საჯარო დაწესებულებებთან? ეს მხოლოდ რეესტრი არ იქნებოდა ხო ბუნებრივი?
იყო გარემოს დაცვის სამინისტროც, რომლებიც როგორც წესი ღია არიან ურთიერთობისთვის და პრობლემას არ ქმნიან ხოლმე ამ კუთხით, თუმცა აი კვლევაში მათი ნაწილი, ანუ ეს სამუშაო პროცესი იყო წმინდად და სამუშაო პროცესში ვიღაცებს ველაპარაკებდით, რაღაცებს მე ვიყენებდით, რაღაცებს არ ვიყენებდით, თუმცა საჯარო დაწესებულებებიდან ძირითადად აქცენტი ქონდა საჯარო რეესტრზე, რახან ისინი ინახავენ იმ ინფორმაციას, რაც ქონებოდა.
როგორ თანამშრომლობდით? მიდიოდით როგორც როგორ თქო, კერძო პირები თუ ეს იყო რაღაც წინასწარ ინფორმირება მოხდა იმავე საჯარო რეესტრისა რომ ასეთი პროექტი მზადდება და თქვენ გჭირდებათ მათი დახმარება თუ ეს პროცესში მიყვებოდით უბრალოდ?
არა, ანუ აქ ნებისმიერ პირს მაგალითად თქვენს რომ მიხვდეთ ახლა როგორც ფიზიკური პირი მიხვალთ და დაწერთ თუ კი მიწის საკადასტრო კოდი გაქვთ მიხვალთ და დაწერთ განცხადებას რომ აი მომეცით ამ კოდზე უფლების დამდგენი დოკუმენტები. ჩვენ მივდიოდით როგორც პიროვნები ფიზიკური პირები არა ნაირი მათთვის ანუ ინფორმირება მათი არ მომხდარა არც ის თქვენს რომ ამას არ არის ამის საჭიროება საერთოდ არ გვჭირდება ასეთი რამე. ჩვეულებრივად მივდიოდით ერთ გვერდზე იხდი 50 თეთრს ერთი ფურცელი ღირს 50 თეთრი და ამ დოკუმენტებს ჩვეულებრივ ვიღებ 4 დღის ვადაში გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ. მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ, როდესაც უკვე ეს ჩვენ პერიოდულად ალბათ კვირაში 2-3 ჯერ მივდიოდით და წერდით ამ განცხადებებს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ინფორმაციას ვითხოვდით, გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეგვიზღუდეს უკვე და გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ითხოვთ დიდ ინფორმაციას და ამის დამუშავება სჭირდება დრო, მაგრამ ვერ გვეუბნებოდნენ რა დრო კონკრეტულად. ხელად არ გუსახელებდნენ ბადას. ანუ აღსანიშნავი ის არის, რომ თუ კი თავდაპირველად წერდით მაგალითად განცხადებას 50-60-ის ერთდროულად ერთი ადამიანი, ანუ ვითხოვდით სადღაც 100-მდე სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტს. და შემდეგ, აი როცა ეს შეზღუდვები წამოვიდა, თუ კი დავწერდით მაგალითად 2-3 კოდზე, იმაზეც კი გვეუბნებოდნენ, რომ დიდი ინფორმაცია არისო და დამუშავებას დრო სჭირდებაო. ანუ ასეთი მაგალითად მარტში დავწერეთ განცხადებები და დღემდე არ მიგვიღია პასუხი, ანუ რა დრო სჭირდება, იმასაც არ გვეუბნებიან, დღემდე არათუ პასუხს გვიგზავნიან.
ეს უკვე რაზე იყო ეს განცხადებები?
ყველა იყო საპატრიარქოს მიწების შესახებ. სხვა არაფერზე ჩვენი ხარ წერდით და სინოდის წევრების მიწების შესახებ.
ხო, ანუ ცალკეულ პირსაც ეხებოდა.
კი, ცალკეულ პირსაც ეხებოდა, მაგრამ იქ ყველგან ჩანს დოკუმენტებში, რომ ესენი არიან სასულიერო პირები, რახან ასეთი ტაქტიკა აქვთ არჩეული თვითონ, რომ ხაზე გაუსვან მათ სასულიერო წოდებას.
ეს გახლავთ ნინო ბაქრაძე, ის არის ჟურნალ ინდიკოს მულტიმედიური პროექტის საპატრიარქოს კაპიტალის მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელი. ჩვენი სტუმრები დღეს დილის საუბრებში აგრეთვე არიან ჟურნალ ინდიკოს დამფუძნებლები და ამ პროექტის რედაქტორები ნინო ლომაძე და ნინო ჯაფიაშვილი. პირველი ნაწილის დასრულებამდე ბევრი დრო არ დაგვრჩა და ნინო ჯაფიაშვილმა როგორ ამბირიებს, რომ თქვენ ახსენეთ გამჭვირვალების მნიშვნელობა. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს როგორ ვთქვა, ინფორმაცია იყოს გამჭვირვალე, პროცესი იყოს გამჭვირვალე სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის, განსაკუთრებით ამ ნაწილში, რაც შეეხება ქონების განკარგვა განაწილებას?
საერთოდ
შეიძლება ჩათვალოს რა ჩემი საქმეა.
არა, სინამდვილეში როგორ არის, ხო გამოთქმაც არსებობს, რომ ღრიე წყალში შეიძლება თევზის დაჭერა და როდესაც რაღაცაში შეგაქვს სიცხადე, არ შეიძლება ეს არ იყოს პირველ რიგში საზოგადოების ინტერესში. ანუ ეს გაძლევს წარმოდგენას პროცესზე, ტენდენციებზე და კონკრეტულად რაღაც პატარა შემთხვევებზეც კი. და ჩვენთვის ეს გამჭვირვალობის იდეა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ საკუთარ თავზეც გადმოვიტანეთ. ანუ რა ვთქვით, აი ჩვენ შევისწავლეთ ამდენი დოკუმენტი, რა თქმა უნდა ეს დიდი სამუშაო გავწიეთ, ბევრი ვამოწმეთ რამდენჯერმე, მაგრამ მოდი ყველა დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, გავხადოთ ისეთივე საჯარო, როგორც საერთოდ ყველაფერი გავხადეთ. ანუ რა გავაკეთეთ, ეს დოკუმენტები, რომელიც ნინომ ერთი წელი დღე და ყოველ დღე აგროვა და თვეს და თვის განმავლობაში ავიღეთ და გავხადეთ საჯარო, რითაც ჩვენ თქვით, აი ნახეთ, ეს არის მასალა, რაზეც ჩვენ დავაყრდენით პროექტი, ჩვენ შევისწავლეთ ტენდენციები, ეს იყო ჩვენი ამოცანა, ეს იყო ჩვენი სტრატეგიული მიზანი და თქვენ ვინც ხართ დაინტერესებული, პირველ რიგში ჟურნალისტები, აიღეთ ეს დოკუმენტები და გამოიყენეთ, ეძებეთ კონკრეტული ისტორიები. და ესეც იყო ჩვენთვის ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ესეთი რამე არასოდეს არ გაკეთებულა. ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ არაფერს დავკარგავთ იმით, თუ გაუზიარებთ სხვა ადამიანებს ჩვენ შრომას და არ დაულუქავთ ამას ყუთებში და მე ან ვიმუშავთ ამაზე ან არა. ანუ ჩვენ მივეცით ყველა საშუალება, რომ კოლექტიურად კიდევ უფრო გამჭვირვალე გავხადოთ ეს პროცესი, თუნდაც ჩვენი მუშაობის პროცესი შეგვამოწმეთ, თუნდაც ეს იდეა შეიძლება ამაში იყოს.
და ადვილად აღქმადი, რაც მნიშვნელოვანია, ფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ სხვა ინფორმაციას მოუყარო თავი, გაანალიზო და ამას მიცე ვიზუალური სახე იმისთვის, რომ იყოს აღქმადი. და ეს მულტიმედიურობა ასევე აძლევს ადამიანს საშუალებას, ვინც დაინტერესდება და ნახავთ აი ამ პროექტ საპატრიარქოს კაპიტალი, ესე მოძებნეთ ინტერნეტში, როცა ნახავთ ამას, ეს მულტიმედიურობა იძლევა საშუალებას, ვისაც რამ სიღრმეში უნდა იმ სიღრმეში ჩაყვინთოს ამ ინფორმაციაში. იქ ნახავთ ინტერვიუებსაც, ასე იგი აუდიო, ვიდეო, ასე გრაფიკული ინფორმაციის სახით მიიღებთ ამ ყველაფერს და რამდენადაც დაგაინტერესებთ, იმდენად შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ ინფორმაციაში. მე აუცილებლად მინდა, რომ ესე ვთქვათ, გაცემის მეორე ნაწილში უკვე რეალურ შედეგებზე ვთქვათ, გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში ჩვენი რადიო ეთერი იმ ტენდენციებზე, რაც მოჩანს თქვენს პროექტში, სწორედაც ნინო ლომაძე მახსენა წლების მიხედვითაც არის იქ ტენდენციები, როდის ვთქვათ დროებით სარგებლობაში იყო მეტი მიწა გადაცემული, როდის ისე გადაცემული, როდის ერთლარად მიყიდული, ასე ვთქვათ, და რა სად არის არის რეგიონების მიხედვითაც, ანუ ყველაფრის მიხედვით შეგიძლიათ მიყვეთ ამ ინფორმაციას. 11-ის ნახევარი შესრულდა და ამიტომ აღარ გაძლევთ, ასე ვთქვათ, ამ წუთა საუბრის საშუალებას. გავაგრძელებთ მეორე ნაწილში, მეტი დრო გვექნება და მსმენელს მიმართავ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, ოღონდაც სადღაც 5-6 წუთში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფოვასაძეა სტუდიაში უკვე და ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
დაწმინდა სახანძრის ტერიტორიასთან ხუთი სახანძრო სამაშველო მანქანა ამ დრომდე რჩება. ცეცხლის ლიკვიდირება გვიან ღამით მოხერხდა, თუმცა რამდენიმე მეხანძრე მუშაობას კვლავ განაგრძობს. ცეცხლის ჩაქრობის ოპერაციაში დაახლოებით 70 მეხანძრე იყო ჩართული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაწმინდაზე გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გაუფრთხილებლობით სხვის ინიფსის დაზიანებასთან განადგურებას გულისხმობს. დამწვარია დაახლოებით 2 ჰექტარი მიწა. ბაზიანის მე-11 სასროლეთზე დღეს მრავალეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ფარგლებში საბრძოლო სროლები გაიმართება. ძალა პარტნიორობაშია სწავლების მთავარი გზავნილია, რომელსაც საქართველო უკვე მესამედ მასპინძლობს. სწავლება კიდევ უფრო ფართომასშტაბიანია და მასში ნატოს წევრი და პარტნიორი 8 ქვეყანა მონაწილეობს. ესენია საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, გერმანია, თურქეთი, სლოვენია, სომხეთი და უკრაინა. სწავლებაში 2008 მეტი სამხედრო მონაწილეობს და ის 12 აგვისტოს დასრულდება. სუმცირეთ 13 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ძლიერ მიწისძვრას ჩინეთში, სიჩუანის პროვინციაში. 6.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის ბიძგებს ძლიერი ნგრევა მოჰყვა. დაშავებულია 75 ადამიანი, მათ შორის არიან ტურისტებიც. სიკის შედეგად დაინგრა 25,000-მდე საცხოვრებელი სახლი. სამძებრო სამაშველო ოპერაციების ჩატარებას დაზიანებული გზები აფერხებს. მაშველები ერთ-ერთ სასტუმროს ნანგრევებში ჩარჩენილი 100-მდე ტურისტის გადარჩენას ცდილობენ. ეს ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩინეთში მომხდარი მეორე ძლიერი მიწისძვრა. ჩინეთის საგანგებო სიტუაციების ეროვნულ სამსახურში აცხადებენ, რომ სტიკის მსხვერპლთა რიცხვი შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ვიზიტისას განაცხადა, რომ რუსეთის სანდოდ უზრუნველყოფს აფხაზეთის უსაფრთხოებასა და დამოუკიდებლობას. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც ასე იქნება, განაცხადა პუტინმა ბიჭვინთაში. ოკუპირებული რეგიონის ლიდერთან რაულ ხაჯიმბასთან შეხვედრის შემდეგ თავის მხრივ ხაჯიმბამ უდიდესი მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს. 8 აგვისტოს ღირსახსოვარი თარიღია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთისათვის. ამ დღეს დაიწყო საქართველოს არმიის მსხვილმასშტაბიანი ოპერაცია და გაბედულმა ზომებმა, რომელთაც რუსეთის ხელმძღვანელობა მიმართა, თავის შენარჩუნების შესაძლებლობა მისცა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და რასაკვირველია შეიქმნა შესაძლებლობა ჩვენი პატარა სახელმწიფოების აღიარებისთვის, რისთვისაც უდიდეს მადლობას გიხდით, განაცხადა ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერმა პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთმა 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობ ჟურნალ ინდიგოს მულტიმედიურ პროექტზე, საპატრიარქოს კაპიტალი. ლაპარაკობ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელზეც ერთი წელიწადი დახარჯა ადამიანების გუნდმა, რომელიც იკვლევდა საჯარო ინფორმაციას და მოახდინა ყველაფრის ორგანიზება ამ სწორედ და მულტიმედიურ პროექტში, რომელიც დღეს არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ინტერნეტის საშუალებით შეგიძლიათ ნახოთ, შეგიძლიათ გაიგოთ იმდენი, რამდენიც დაგაინტერესებთ, ჩაუღრმავდეთ ამ ინფორმაციას. ჩვენი სტუმრები დღეს, სტუდიის სტუმრები არიან ჟურნალ ინდიგოს თანადამფუძნებლები, პროექტის რედაქტორები ნინო ლომაძე და ნინო ჯაფიაშვილი და პროექტის მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელი ნინო ბაქრაძე. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით, თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე.
D'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis accessible, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis accessible, quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exige que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclame que c'est un complexe. Y'en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gaie, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Laparakops radio თავისუფლება 10:00 და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავატი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობ ჟურნალ ინდიგოს მულტიმედიურ პროექტზე საპატრიარქოს კაპიტალი. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს პროექტის რედაქტორები ნინო ლომაძე და ნინო ჯაფიაშვილი და პროექტის მკვლევართა გუნდის ხელმძღვანელი ნინო ბაქრაძე. და მინდა რომ გადაცემის ამ ნაწილში თავად შინაარსზე ვთქვათ, холод მას შემდეგ რაც მსმენელს მოусმენთ, იმიტომ რომ ხაზზე ერთი მსმენელი უკვე დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნამდვილად დავაფეროთ თემას საინტერესოა და როგორც ჩემთვის, როგორც მსმენელსაც, როგორც მოქალაქისაც და ისტორიულად ცნობილია რომ ხოლთის ქვეყნის თავის სიმდიდრეს წარმოადგენდა მიცა, მიცა როგორც წარმოების საშუალება და შრომის საგანი. ამას ხშირად ისტორიულ პერიოდში თუ გადავხედავთ, ყოველთვის ან ცალკეული ფეოდალი ან სახელმწიფო ყოველთვის უცხალობდა მიცას, ეკლესია მონასტრებს და მერე შემდეგ ეკლესია მონასტრებს ამ მიცას იყენებდნენ თავიანთი მეურნეობისათვის და აგრეთვე ერთად აქედან შემოსავალს ახმარდნენ ფელმოქმედებასა და ქვეყნის კეთილშობილ ეს ყველგან ხდებოდა საქართველოში, ინგლისშიაც, ესპანეთში და ყველგან იყო ესეთი პროცესი, მაგრამ მე რა მაინტერესებს ვიცი, აი მასაც თუ იყვით რა სახმარს მიცას და ეს თუ ხმარდება ფელმოქმედებს და მეორე კიდე სხვა რელიგიების კონდაში თემათი მათ კვლევასაც თუ აპირებ და მეორე კიდე არის ცალკეული სექტები, სხვადასხვა აი თქვა მაგალითად რაც პირველი შემო იეღოლთა სექტა, მათი ქონება სულთო გამოიკვლებ და მეორე კიდე აი ყოველთვის ხდება ჩიჩი შეკითხვა მსმენელისათვის არასამთავრობოებისა და იქნება აი სამი შესახედაც მოიცეს რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის ქონება საინტერესო კი ვიტყვით ეს დემოკრატიული გრანტები, მაგრამ ვინ არის ამ გრანტების ესე გადმოხაჩვით, გამოთანით საქართველოში და რას ემსახურება საერთოდ ეს ყველა მიზანი? აქ უფრო ძირითადად
არის
იდეოლოგიური ბრძოლა არის დაპირისება ეკლესიასთან და იქნებ სატირისტული მოძრაობებიც გავიკოთ.
აჰა, ასე აღიქვამთ თქვენ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
და
ელოდით.
ასეც.
კი ბატონო, ესე იგი პირველი კითხვა ეხებოდა მიწის გამოყენების, ვთქვათ, მიზნებს,
ხო? აი, ადრეც იყო და შემდეგ ქველმოქმედებაში იყენებდნენო და რაში იყენებენ ამ ქონებას თუ გამოიკვლიათ?
ეს ჩვენ ეს წდება ჩვენი კვლევის მიზნებს, იმ ჩვენ ვიკვლიათ ის მიწა, რომელიც ჯერჯერობით ვიცით რა არის რეგისტრირებული საპატრიარქოს სახელზე. თვითონ მართლმადიდებელი ეკლესია როგორ იყენებს ამ მიწას, ეს არ ვიცით. ეს კიდევ სხვა კვლევის საგანია. რაც შეეხება
თუმცა ერთი რამე შეიძლება დავამატო. ესე იგი ჩვენ კონკრეტულად არ გვიკვლევია ის რეგისტრირებული მიწა, რომელიც აქვს საპატრიარქოს, მერე მას როგორ იყენებს, ქველმოქმედებისთვის იყენებს თუ რაიმე ბიზნესისთვის თუ ასე შემდეგ. თუმცა ამ პროექტი გულისხმობდა ასევე ინფორმაციის მოგროვებას იმის შესახებ და კიდევ ვუსვავ ხაზს, რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ეს არის ყველაფერი რეგისტრირებული იმის შესახებ თუ რა ორგანიზაციებს ფლობს და განკარგავს საქართველოს საპატრიარქო. საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, რომელსაც ჩვენ არასამთავრობო ეწახით, ისე ასე ვთქვათ, რაც სიამბლეში არა კომერციული ორგანიზაციებია და ასევე კომერციულ ორგანიზაციებს, არა? და ძალიან საინტერესო სურათი დაიტვა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვეძებდით ძირითადად ქველმოქმედებას, ეს იყო მთავარი, რაც უნდა ყოფილიყო, ხო, რელიგიური ორგანიზაციის შემთხვევაში.
ან ღვთისმსახურებისთვის საჭირო.
ან ღვთისმსახურებისთვის
წარმოებას.
თუმცა ან კიდევ ფიქრობდით, რომ რაიმე ტიპის ბიზნესი ხო არ არის და მოდი ესეც გვაინტერესებდა, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით არ შეესაბამება რელიგიური ორგანიზაციის ბიზნესს. Ну, ნამდვილად არის აქ კომპანიები, რომლებიც საწვავის რეალიზაციითა და იმპორტით არის დაკავებული, არის ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელი ორგანიზაცია.
როგორი კავშირი აქვს ნინო ჯაფიაშვილს მიმართა საპატრიარქოსთან?
წილის მფლობელები არის.
ან ორგანიზაციები, კომერციული ორგანიზაციები არის დაფუძნებული საპატრიარქოს მიერ მათი ინიციატივით და დღესაც მფლობენ 100%-იან წილს, ანუ მთლიანად არიან ამ კომპანიის მფლობელები.
ან ნაწილობრივ, შეიძლება ნაწილობრივ.
4 კომპანიაში არიან მხოლოდ ნაწილობრივ.
40 კომპანიის დაფუძნებლები არიან, დაფუძნებელია.
ან შეპეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ტიპის ორგანიზაციის.
თუმცა, ყველაზე საინტერესო ის აღმოჩნდა, რა ტენდენციას გამოჩნდა. ისევ ტენდენციებს რო დაუბრუნდეთ. აღმოჩნდა, რომ განათლება არის ყველაზე პრიორიტეტული სფერო საქართველოს საპატრიარქოსთვის. აღმოჩნდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 9-ზე მეტი, ისევე როგორც ძალიან დიდი რაოდენობით კომერციული ორგანიზაციების მიზნები არის განათლება. ანუ საპატრიარქო ფლობს, განკარგავს მატერიალურ, სულიერ, ადამიანურ რესურს, ახარჯავს განათლებას და ეს არის რელიგიური განათლება. და ეს ჩანს კიდევაც აგრამ ვიზუალურადაც თუ შეიძლება შეხედოთ, აღმოაჩენთ რამდენად მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული მიმართულება არის ეს ამ ორგანიზაციის.
განათლების ნაწილი არის კონკორდატშიც. და ეს არის მუხლი მეხუთე. სვენოს ვეტყვები, ვისაც გაინტერესებს, კონსტიტუციის შემადგენელი ნაწილია ეს და ახლავს, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციას, ეს კონსტიტუციური შეთანხმება. და მეხუთე მუხლში წერია საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ საგნის სწავლა ნებაყოფლობითია. სასწავლო პროგრამების დადგენა, შეცვლა პედაგოგთა დანიშნვა და გათავისუფლება ხდება ეკლესიის წარდგინებით. სახელმწიფო და ეკლესია კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით ორმხრივად და გათანაბრებულად აღიარებენ შესაბამისი სასწავლო დაწესებულებებს. ბულებების მიერ გაცემულ განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტებს სამეცნიერო ხარისხებსა და წოდებებს. სახელმწიფო და ეკლესია უფლებამოსილნი არიან განათლების სისტემაში განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები. სახელმწიფო ხელს უწყობს ეკლესიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფუნქციონირებას. ეს ეხება ექსკლუზიურად მხოლოდ მართლმადიდებლურ ეკლესიას.
კი, და ბიუჯეტიდანაც პირდაპირ წესით ფინანსდება საპატრიარქოს მფლობელობაში და მის მიერ დაფუძნებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, როგორც არის უნივერსიტეტები, სკოლა, პანსიონები, გიმნაზიები და ასე შემდეგ, რა სახელობო კოლეჯებიც კი მათ შორის.
და გაგაგრძელებინებთ აუცილებლად სვენელი გველოდება, როგორც გვანიშნეს. დილომშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბათ ნინო. მიესალმებით თქვენს სტუმრებს და მე ესე მინდა დავსვათ კითხვა. კერძოდ, რატომ დაიწყეთ ეს ყველაფერი საპატრიარქოს ქონებით? იმიტომ რომ საპატრიარქოს ქონება თქვენ გინდათ თქვათ, რომ უტოლდება იმ 200 მულტიმილიონერის ქონებას, რომელმაც ივანიშვილმა 216 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით შეკრება თბილისი მარიოთში და ასევე მულტიმილიარდელების ქონებას და ბევრად აღემატება. თუ იმაცი ქონების დაცლა უფრო ძნელია და საშიში, ვის გამოც საქართველოს და ხდება მოსახლეობის დეპორტაცია, წვავე კლასობრივი ჩაგვრის განვითარება 21 საუკუნეში სამართლის სახით საქართველოსთვის და სხვა ბრავალი კორუმპირებული გარიგები ტენდერებში მერების და
კეთილი გასაგებია თქვენი კითხვა. კითხვა, გესმით ჩემი ხმა.
საპატრიარქო ამ ქონებაზე ცდილობს რომ მოსახლეობის კიდე დარჩენილი ნაწილი რაღაცნაირად დაასაქმოს და დაიჭიროს, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი ქონება ექნება საპატრიარქოს, საპატრიარქო არ არის ისეთი ორგანიზაცია, მაგალითად, რომელიც ანტისახელმწიფოები აზროვნების და ღირებულებების მოსახლეობას ჩაანაცვლეს თავისი მართლმადიდებლების მრევლის მაგალითად, რასაც ამას ჩვენი ხელისუფლება ბიზნესის სახით
აკეთებს. გესმით ჩემი ხმა? თუ შეიძლება მას არ გამოვა.
მილიარდელების და მილიონების
გესმით ჩემი ხმა? ქონებას, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. გესმით ჩემი ხმა? ერთი გავიგეთ, იმეორებთ იგივეს. არა, კითხვა მინდოდა მსმენელთან თუ ხაზზე. გესმით ჩემი ხმა? თქვენ არ გაინტერესებთ, სრულად ფლობთ ინფორმაციას საპატრიარქოს ქონების შესახებ და არ გაინტერესებთ ამის ცოდნა? ანუ მე მესმის ეს ერთი კულების შესახებ ლაპარაკოთ, მაგრამ შეიძლება მილიონი დაასახელოთ, რომელიც ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს არ გამოუკლებიათ. ანუ კითხვის ლოგიკას რო მივხვდეთ, არ გაინტერესებთ, თulis რომ ეს არ არის საჭირო?
არა, იცით რა შეესაბამება.
არა, მიპასუხეთ მოკლედ რომ პასუხის საშუალება მეცა.
საქართველოს საპატრიარქო ისტორიულად იყო მფლობელი მთელი საქართველოს თითქმის ავლადიდების ნაწილისა, მაგრამ დღეს ეს ჩარჩი ბიზნესმენები.
კარგი, გასაგებია.
მოსახლეობას აჭიროებენ და თავს იმალავენ, ვითომ დემოკრატიები არიან და ვითომ ჩვენაც აწიხოთ ასევე მართლმადიდებელი ქრისტიანები. მიზეზი ხდებიან მოსახლეობის
იმით. გავიგეთ, გავიგეთ თუ
შეიძლება.
გავიგეთ ხმის რეჟისორს. დიდი მადლობა. გვმადლობთ, უბრალოდ უსასრულოდ ვერ გავგზავნე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 298-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. გისმენთ.
შაბა დინოს აწუნდოდეს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ საპატრიარქოს ქონება არ გვაინტერესებდა. ჩვენ გვაინტერესებდა სახელმწიფო ბიუჯეტის გამჭვირვალობა. ჩვენ გვაინტერესებდა
გადაწყვეტილებები
ტრანსფერები მუნიციპალიტეტებიდან, ცენტრალური ბიუჯეტიდან, პრეზიდენტის ფონდიდან. ჩვენ გვაინტერესებდა პროცესი, რომელშიც მონაწილეობს სახელმწიფო. ჩვენ გვესაქმება იმასთან, რასაც ჩვენ ვაფინანსებთ. ჩვენ არ ნებისმიერ რელიგიურ ორგანიზაციას აქვს თავისი მიზნები, თავისი ამოცანები და თავისი რესურსები, რა თქმა უნდა, იმ იდეების და მიზნების განსახორციელებლად, რომელიც შეიძლება. ჩვენ აქ ვახდენდით სახელმწიფო ბიუჯეტის, სახელმწიფო სახსრების მონიტორინგს. როგორ ხდება ეს პროცესი? რა შეთანხმებაშია რაღაც კონკრეტულ ერთ ორგანიზაციასთან? როგორ მიდის ეს კომუნიკაცია? რა შევაღავათები აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ პირველ ამ მოქალაქეების და სახელმწიფოს გარდა თვითონ საპატრიარქოს ინტერესებშიც არის ამ პროექტის არსებობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სპეკულაციებია ამ რელიგიური ორგანიზაციის ქონებასთან დაკავშირებით, საჩუქრებთან დაკავშირებით, იმასთან თუ რა თანხებს იღებს სახელმწიფოსგან. ამ პროექტით შესაძლებელი გახდა ყველაფერი გარკვეულიყო რა მოცულობის, რა მასშტაბის,
როდის და სად,
ვის მიერ გადაეცა, კონკრეტულად ვის სად მდებარეობს და რა წარმოადგენს.
თუ შეიძლება რომ აი დრო გვეწურება რამდენიმე მაგალითი რომ ვთქვათ, ეს გამოკლება რომ შეხვიდეთ საპატრიარქოს კაპიტალი რომ აკრიფოთ შეხვალთ და არის ესე ვთქვათ სისტემიზებული, სისტემატიზებული თემატურად, აი და აი თითოეულიდან თითო მაგალითი რომ ბრძანოთ, აი რაც გამოჩნდა ყველაზე მკაფიოდ.
ყველაფერი თავიდან პირველიდან დავიწყოთ მაშინ.
კარგი. კანონით მიღებული პრივილეგია.
ეს არის კონსტიტუციური შეთანხმებას ვაანალიზებთ ფაქტობრივად და აი აქ არის რამდენიმე სტიბუნდოვანი საკითხი, რაზეც ვისაუბრეთ. ერთ-ერთი არის ზიანის
ამერიკის შევატრიალო ჩვენი კონსტიტუცია.
ნინო როგორ დაინახოს?
ნინო მზეპირათის.
ესე იგი, ეს არის განათლებაში პრივილეგიები, ეს არის საგადასახადო შეღავათებზე საუბარი. ასევე არსებობს ერთი ბუნდოვანი ჩანაწერი, მაგალითად კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე საპატრიარქოს გადაეცემა, მიწა, საკულტო ნაგებობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია. და ეს მიმდებარე ტერიტორია არც არ არის განმარტებული რა მოცულობის ფართობი შეიძლება იყოს, ან ძველად რა მონაცემი არსებობდა და მას ეყრდნობა თუ არა, ვთქვათ, ეს გააწყვეტილება. ამიტომ არის მაგალითად რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც რეალურად ეკლესიას უჭირავს იმ ფართობის მიასედი, რაც გადაეცა ამ საფუძველზე საკულტო ნაგებობა და მისი მიმდებარე ტერიტორია. არის მეორე
მიწის ნაკვეთები, რომლებზეც ისინია განლაგებული, ხო, ასე წერია.
მიწის ნაკვეთები, რომლებზეც ისინია განლაგებული, კი. ეს არის ძალიან ზოგადი ჩანაწერი. მეორე ქვეტავი ეხება მიწის გადაცემის პროცესს და ეს გრაფიკიც მთლიანად აღწერს ამ პროცესს 1988 წლიდან მოყოლებული დღემდე და აი აქ გრაფიკზევე ჩანს.
პიკი ჩანს, კი. 2006-დან არის, ხო?
კი, 2007 წლიდან იწყება. 2008-2009 წლებში, შემდეგ 2014 წელი არის ძალიან
მაღალი
მაჩვენებელი და ყველაზე დიდი წელი არის დროებითი სახელობის საფუძვლად გადაცემა.
ეს ნინო, როგორ თქვენ თქვით, ინტერაქციული პროექტი, ანუ თავისუფლად შეუძლია ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ეძებოს ინფორმაცია რეგიონის მიხედვით. ხო, აი მაგალითად შეიძლება აირჩიოთ თბილისი და ნახოთ აქედან ვერ ხედავ რომელია თბილისი, აი აქედან და ნახავთ როდის მოხდა უსასყიდლოდ 2006 წელია. ყველაზე დიდი პიკი აქ ყოფილა. მაშინ აღმოჩენილა თბილისში მდებარე ტერიტორია ორგანიზაციის მფლობელობაში. და გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ მიყვეთ კვალს, საიდან აღმოჩნდა ეს ეს ქონება საპატრიარქოს მფლობელობაში? ანუ კერძო პირისგან იყიდა, სახელმწიფოსგან, სიმბოლურ ფასად,
კი,
სიმბოლურ ფასად შეიძინა ერთ დოლართან ერთ ლარად, ესეთი ის არის
ფორმა.
კონსტიტუციური შეთანხმებით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი პროექტის პრეზენტაციის შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან აინტერესებს აუდიტორიას ასევე რა ტიპის მიწებია. ნინო, საქვს ინფორმაცია ამის? ხო, სასოფლო სამეურნეო ტყე თუ ასე შემდეგ. ბევრი ვიმსჯელეთ ამას, უბრალოდ ძალიან ბევრი მონაცემი იყო. დღეს სწორედ დეველოპერთან ერთად ვლაპარაკობდით, შესაძლებელია კიდევ ერთი ფილტრი დავუმატოთ, რახან დავინახეთ, რომ ეს ინტერესი არის და მოიძებნოს მიწა უკვე ტიპის მიხედვით. ტყე არის ეს სასოფლო სამეურნეო მიწა თუ ასე შემდეგ. ხوار გააგრძელებდი?
ხო, ნინო ბაქრაძეს ვთხოვოთ.
ეხანი
უნდა მივატრიალოთ, ხوار გამოვა.
ნინო, შეგიძლია შენ გააგრძელო, ანუ ეს გავიარეთ და შემდეგი არის, მე მგონი,
ბიუჯეტები.
დიახ,
ხო, აი ეს ბიუჯეტი სამი ცვლადი აქვს, სამი სხვადასხვა წყარო არის ბიუჯეტის. ერთი არის ცენტრალური საბიუჯეტო ტრანსფერი, რაც ყველა ვიცით, რომ არის 25 მილიონი ლარი ყოველწლიურად. მეორე არის მუნიციპალური ბიუჯეტები, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობები ადგილობრივ ეპარქიებს ურიცხავენ ხოლმე პერიოდულად მათი ბიუჯეტიდან ფულს და ეს ცალკე წყარო არის.
რა ქვია ხოლმე ამ გადარიცხვას?
გადარიცხვას აქვს სხვადასხვა მიზანი, მაგალითად შეიძლება იყოს ეპარქიის განვითარებისთვის ხელშეწყობა, რელიგიური ორგანიზაციისთვის ხელშეწყობა, ან კონკრეტული რელიგიური დღესასწაულის დაფინანსება. ანუ იცვლება იმის მიხედვით,
ხო,
ან რომელ მუნიციპალიტეტთან გვაქვს საქმე. არის მუნიციპალიტეტები, რომლებიც პირდაპირ წერენ, რომ აი გადაერიცხოს ეპარქიას და ყოველწლიურად ერთი და იმავე რაოდენობის თანხას ურიცხავენ, მაგალითად ქუთაისი არის ერთ-ერთი ასეთი, და არიან მუნიციპალიტეტები, რომლებიც საერთოდ არ ურიცხავენ, მაგალითად ნინოწმინდა არის ასეთი, მარნეული, ახმეტა და ასე. ანუ არის ისეთი მუნიციპალიტეტები, რომლებიც არანაირი თანხას არ ურიცხავენ. მესამე წყარო არის პრეზიდენტსა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები, რომლებიც ანუ ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან თავისთავად ცენტრალური ბიუჯეტიდან და შემდეგ ყოველწლიურად გარკვეული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით საპატრიარქოს ურიცხავენ თანხას ამ სარეზერვო ფონდებიდან და ჯამში ეს თანხა 2002 წლიდან დავითვალეთ და შეადგენს 285 მილიონ ლარს. დიახ, სულ ცოტა, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტების ნაწილმა სულ გვაქვს 70-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი ქვეყანაში. ყოველას გავუგზავნეთ წერილი, რომ მოეცათ ეს ინფორმაცია, რომელიც საჯაროა, მაგრამ მათმა ნაწილმა საერთოდ არ გამოგგზავნა არანაირი პასუხი, არც დადებითი, არც ვარყოფითი და ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა არ არის შეტანილი და ეს არის სულ მცირე 285 მილიონი ლარი.
ეს არის გადასახადის გადამხდელთა ფული.
კი, ეს უნდა ვთქვათ, რა ბიუჯეტიდან გადაიწყვეთ.
მე მეკითხა რატომ გაინტერესებთ, რატომ მაინცა და მაინც აქ ჩაუღრმავდით და დახარჯეთ ამდენი შრომა და რესურსი? იმიტომ რომ ეს არის მოქალაქეთა ფული და მნიშვნელოვანია ცოდნა, დიახ, მნიშვნელოვანია ცოდნა მისი ხარჯვის სტრუქტურის, მიზნების და ყველაფრის. მსმენელი გყავს ხაზზე, გადაცემა კი გვეწურება 4 წუთიღა დავრჩა. გისმენთ?
ძალიან მოკლე შეკითხვა მაქვს, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან საინტერესო გადაცემა და თვითონ ეს ინფორმაციაც ძალიან საინტერესოა, ძალიან ბევრი შრომაა ჩადებული, მაგრამ რატომღაც გამიჩნდა კითხვა და მე დაგისვათ. აი ეს ნინო ბიჯაფიაშვილი მეორე გვარი ვერ დავიწყე.
ლომაძე ბაქრაძე, ნინო ჯაფიაშვილი, ნინო ლომაძე, ნინო ბაქრაძე.
დიახ, თუ არიან მორწმუნე მართლმადიდებლები?
მე დიდი მადლობა ზარისთვის, ვანო შეკითხვისთვის. მე აბსოლუტურად არ შემიძლია არ ვთვლი რომ ეს არის საეთერო შეკითხვა. არ ვიცი, რა თქმა უნდა, თავისუფალი არიან ჩემი სტუმრები. გიპასუხონ ან არ გიპასუხონ ამ შეკითხვას?
მე შემიძლია ვუპასუხო, რომ კი, ნამდვილად მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ.
მე ჩემი შევახა.
არა, მე მგონი არა,
ეს რელევანტური კითხვა, ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო? არ არის ეს ის კითხვა, რომელიც უნდა ეს საეთერო და ან განვიხილოთ ვინმეს. გავაგრძელოთ, მე მინდა რომ დრო გამოვიყენოთ მეტად, 3 წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე, ალბათ ყველას ვეღარ შევეხებით, მაგრამ მინდა ეს ინტერესის მეტი ის გავაღვივოთ მსმენელში, რომ შემდეგ ნახონ, ვისაც აქვს საშუალება ინტერნეტით შევიდეს და ნახოს ეს გამოკლება.
სიმეცე ვთქვათ.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი თავია წმინდა სინოდის წევრების ქონება. აქ თქვენ უბრალოდ ნახავთ კონკრეტულ ძალიან მაღალი სასულიერო რანგის პირების ქონებას, ისევ საჯარო დოკუმენტებში რაც ჩანს, ეს არის მიწები, ეს არის ბინები, ნაწილი მათი უქონელია, საერთ არსებობს 8 ძალიან მაღალი რანგის სასულიერო პირი, რომელიც სინოდის წევრია, მათ სახელზე არანაირი კერძო საკუთრება რეგისტრირდება, მათ შორის ეს ადამიანები არ ფლობენ არანაირ წილს ან მთლიანად რომ რაიმე ტიპის ბიზნეს. მოკეთ ეს არის უშუალოდ ინფორმაცია ამ ადამიანების შესახებ. კიდევ არის ერთი, ხო, ხარაფერი გაინტერესებს.
ერთი არის სწორედ ამ ზიანის დაბრუნების პროცესზე სპეციალურად ერთი თავი ეძნა. ნაწილს ინტერეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და მსმენელსაც ჰქონდა სწორედ ამასთან დაკავშირებით კითხვა, რატომ მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია და არა სხვა კონფესიები? კი ბატონო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვათ იგივე მე-20 საუკუნეში და კონსტიტუციურ შეთანხმებაში ნახსენები არის ასევე მე-19 საუკუნეც. როდესაც რელიგიურმა ორგანიზაციებმა დაკარგეს ქონება და ცხადია მართლმადიდებელი ეკლესია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რელიგიური ორგანიზაცია ყველაზე დიდი ქონება აქვს.
მაგრამ მართალი იყო ჩვენი სვენელი, რომელიც ამბობდა, რომ ძალიან
უზარმაზარ
ქონებას ფლობდა მაშინდელი ტერიტორია.
ის ტერიტორიის და მათ შორის შედიოდა საგანძური და ასევე ფლობდა ეკლესია, საეკლესიო ყმები ერქვათ, მაში ხომ მონათმფლობელური წყობა იყო და ასევე
ფლობდა
ბატონყმური და ასევე ფლობდა ყმებსაც. და როდესაც საუბარი არის ვთქვათ ზიანის ანაზღაურებაზე 19 საუკუნეში, ვთქვათ მკვლევარები აღნიშნავენ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის ვინ არის სამართალ მემკვიდრე დღეს იმ ვთქვათ მეფის რუსეთის და საბჭოთა კავშირის. ოფიციალურად ვიცით, რომ ეს არის რუსეთი. რუსეთია დღეს საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე და მეფის რუსეთისაც ხადია და დღეს რუსეთს
ცხადია საქართველოს ტერიტორიაზე მიწას ვერ მოვთხოვთ უკან. ამიტომ ამაზე დღემდე არსებობს დავა და ეს ისევ კომისიის გადაწყვეტილებას ველოდებით, როდის დადგება ის მომენტი, როდესაც გავიგებთ რაზიანის სანაზღაურებაზე შეიძლება ჩვენ დღეს თანამედროვე საქართველოს მოქალაქეებს ავიღოთ პასუხისმგებლობა რა ქონების დაბრუნებაზე და რა ვადებში. ამიტომ არის ეს ქვეთავი ძალიან მნიშვნელოვანი.
დრო შემოგვეპცქნა, როგორც